Найперш усім нам Іван Ганчароў вядомы як пісьменнік-раманіст, стваральнік звычайнай гісторыі і Абломава. І вельмі цікава, што і ў жыцці гэты чалавек вызначаўся такім сібарыцтвам, вельмі любіў камфорт, і таму, канешне, усе яго сучаснікі былі вельмі ўражаныя тым, што ён выбраўся ў кругасветнае такое падарожжа на фрегаце Палада, а потым напісаў паводле сваіх уласных дзённікавых запісаў уражанні, якія выйшлі асобнай кнігай. Кнігай у 1858 годзе, 165 гадоў таму. Вытрымалі шмат выданняў на рускай мове і ў перакладзе на розныя мовы свету. І нашы калегі з музея Івана Ганчарова Ульянаўску маюць досыць вялікую калекцыю, прысвечаную гэтаму падарожжу. Яна складаецца са 114 прадметаў, і менавіта столькі выяў электронных увайшло ў контент віртуальнага выставачнага праекта пад ветра Палады. Там ёсць шмат рубрык, з якімі можна пазнаёміцца ў складзе стацыянарнай экспазіцыі музея Янкі Купалы. І гэтыя рубрыкі адрасаваныя рознай аўдыторыі, на розны густ, як бы сказаць. Там ёсць, канешне, і выява ўсёй зямлі, па каторай плыве карабель, пад гукі марскіх хваляў і крыкі чаек. Можна прасачыць увесь гэты далёкі шлях. Ёсць цікавы вельмі раздзел кают-кампанія. Гэта аповед пра тых людзей, якія адважыліся на гэта падарожжа. І для нас вельмі знакава тое, што сярод гэтай каманды быў наш зямляк, беларус з-пад Рэчыцы Іосіф Гашкевіч, вучоны-арыенталіст, знаўца кітайскай, карэйскай, японскай мовам і складальнік першага японска-рускага слоўніка. І што вельмі цікава, менавіта ён стаў першым іншаземцам, які атрымаў дазвол наведаць унутраную Японію, закрытую на той момант краіну. І вось так яму давяралі, што пазней пагадзіліся на тое, каб ён быў і першым расійскім консулам у Японіі. Вельмі паважаны наш зямляк у краіне узыходзячага сонца і цяпер. Інтэрактыўная карта узнаўляе і маршрут падарожжа, і можна паглядзець фотаздымкі аўтэнтычных частак фрегата, которые падняли са дна мора. І самыя юныя наведвальнікі, канешне, будуць зацікаўлены згуляць у віктарыну вакол свету за Ганчаровым.